Det er jo en stor ære å få lov til å komme på besøk her igjen. Og jeg tror jeg sa det sist, men jeg synes det er spesielt godt å få være sammen med dere her i Karisma. Og det kjennes som hjemme. Det er veldig godt å komme på besøk. Og det er alltid sånn at når man møter kristne, så er det spesielt å oppleve at vi er familie og vi står sammen. Men det er noe ekstra spesielt her, synes jeg. Så det er en fantastisk god menighet. Fantastisk flotte folk som jeg har blitt veldig glad for å bli kjent med. Så tusen takk for at jeg får komme. Vi skal få opp et bilde her. For det er stor glede i heimen. Sist søndag så fikk jeg lov til å døpe min sønn, Konrad Elias, på 16 år. En vanvittig stor dag for meg. Og det er jo noe av det beste, det er jo noe av det en ønsker aller, aller mest, det er at barna våre skal bare bli fascinert av Jesus, skal bli grepet av han, skal ønske å leve livet sammen med han. Så jeg hadde bare lyst til å ta med et bilde, for en pleier ofte å presentere seg selv. Og jeg vet ikke om dere har sett, nå er det veldig smått da, men jeg, pappa har to barn, en sønn på 16 og en datter på 14 snart. Og så er jeg gift med Camilla, som er en fantastisk flott kone. Så har det blitt sagt allerede at jeg er fra Kristiansand. Jeg er egentlig fra Farsund, og det er jeg stolt av. Kanskje noen av dere har sett dette bildet, og kanskje noen av dere husker OL i Salt Lake City for en del år siden. Dette er et bilde av Stephen Bradbury. Og han ble kanskje husket som den heldigste typen i historien. Det er noen som sier at den kan bli født med sølvskje i munnen. Der jeg kommer fra Farsund, så sier en født med gullhår i rumpa. Det er ikke så fint. Men greia med Stephen Bradbury, det var at han hadde så vanvittig flaks. Han kom til kvartfinalen, og i kvartfinalen, dette er jo sånn der skøyteløp der du går, jeg har aldri helt skjønt det, det ser ut som et kaos. De går samtidig en hel gjeng. I kvartfinalen så kom han videre for det at det var en som ble diskvalifisert. Og så kom han til semifinalen. I semifinalen så var det to stykk som falt, og en ble diska. Derfor gikk han her til finalen. Og så i finalen så dette alle de fire andre. Han var helt sist. Og så dette alle foran han. Og så vet han ikke hva som skjer, så han kommer liksom bare over mål sånn, liksom. Og vant OL-gull. Og så kan han tenke liksom noe så lucky, noe så ufortjent. Han fortjente jo ikke å vinne, men han var liksom der. Han var med i løpet, og han vant. Og hvis jeg skal være ærlig, så har jeg vunnet ganske mye opp igjennom i idrett. Og jeg vil ikke si at noe av det var ufortjent. Alt har vært fortjent. Men det er kjipt noen ganger når en møter mennesker som prøver å si at det der var ikke fortjent. Han var egentlig ikke den beste. Jeg er dårlig taper, så jeg er ikke god til å innrømme at jeg har tapt. Jeg har faktisk blitt nummer to i konditor-NM en gang. Og det sitter fortsatt litt vondt i meg. Og det var jo klart at det var ufortjent at jeg bare fikk en andre plass. Men jeg er litt sånn som kan stoppe opp litt hvis det er ting som jeg synes er vanskelig å skjønne, eller vanskelig liksom å komme videre fra. Og det står et bibelvers som er et fantastisk vers. Det står i Romerbrevet 3:23-24, så står det: for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Jesus Kristus. Her så står det at alle har syndet og står uten ære for Gud. Det er ingen av dere som kan liksom heve dere over noen andre, men alle har gått på trynet, alle har bommet, alle har gjort noe galt. Vi er på lik linje egentlig. Og så står det, men ufortjent og av hans nåde, så blir en kjent rettferdig og frikjøpt i Jesus Kristus. Og så er det sånn at akkurat dette ordet ufortjent, det synes jeg er krevende noen ganger. For det er ikke godt å være i et rom der du føler at du ikke fortjener å være. Noen ganger så er det sånn at folk kan komme inn i våre møtelokaler, inn i våre kirker, og føle seg som den kleineste av alle som er der inne. Jeg fortjener ikke å være her. Det er ikke en følelse som vi bør gi folk. Og så har jeg slitt litt med akkurat dette ordet, og jeg skjønner jo at det betyr at jeg har ikke gjort en gjerning, jeg har ikke gjort noe selv som gjør at jeg fortjener Guds nåde og Guds kjærlighet. Men allikevel så er dette ufortjent ordet, det plager meg litt. Det irriterer meg litt. Og jeg synes det var en fantastisk innledning her i møtet om dette barnet som Gud har sitt fokus på. Som Gud bare ser ned på, som han bare elsker å se på dette barnet utvikle seg, sant? Med og det. Han ser på våre liv, og så er han så fascinert, så er han så forelsket. Og jeg tenker, finnes det noe mer fantastisk enn et nyfødt barn som er kommet til verden? Når jeg ble pappa, så var det jo sånn at dette barnet, Konrad, når han ble født, han ble jo sentrummet for vår oppmerksomhet. Vi kunne sitte og se på han hele dagen som det ble fortalt. Vi kunne våkne midt på natta og måtte bare se at han liksom lå der og pirke litt borti på han for å få en liten lyd, sant? Det skal han kanskje ikke gjøre. Men det er jo sånn, jeg tenker at Gud har egentlig gjort det fantastisk. Han har skapt dere avhengige av kjærlighet, avhengige av varme, avhengige av godhet. Så han har plassert dere inn i en familie når vi blir født. Og så skal vi være hans hender og føtter. Og så skal vi gi disse kjærlige handlingene. Så skal vi gi klemmen, så skal vi gi næring, så skal vi følge opp. Sånn har han skapt det. Fantastisk, egentlig. Og så tenker jeg at et barn som vokser opp uten å oppleve dette trygge, dette solide, dette nære, dette gode, det vokser opp egentlig i uverdige forhold. Og så kan jeg tenke at et barn som vokser opp uten dette, det er liksom ufortjent at barnet skal ha det sånn. Og så skjønner jeg at det handler om å forstå at jeg kan ikke gjøre noe til eller fra for å fortjene frelsen, for å fortjene nåden. Men allikevel så sier han at det er verdt det. Og jeg har lyst til å komme med en påstand eller en setning her. At det er kanskje ufortjent, men det er ikke uverdig. Er du med på den? Det er kanskje ufortjent at meg og deg får nåde. Det er kanskje ufortjent at vi blir vist kjærlighet og godhet. Men Gud sier at vi var verdt å dø for. Det er ikke uverdig. Og jeg tenker at det er ufattelig viktig at vi er forsiktige med hvordan vi prater om oss selv og vårt forhold til Gud. For det at hvis vi bare har fokus på at det er ufortjent, vi er støv, vi er ingenting, vi er alt dette her, så blir det så fort å ha en distanse til Gud. Og tenke at jeg tør ikke å komme inn der, jeg tør ikke å nærme meg. For det at jeg fortjener jo ingenting. Og du har ikke gjort en gjerning som gjør at du fortjener å komme inn der. Men Gud sier at for så høyt har han elsket verden. Gud sier at han har skapt det med en ukrenkelig egenverdi. En evig verdi som ikke går opp og ned etter dine gjerninger, men som er konstant. Derfor så er det ikke uverdig at du faktisk blir reddet. Men Gud, han så ned på verden, og så tenkte han at mennesket, de blir herset med. De er slave under synd, de er slave under avhengighet. De lever i uverdige forhold. Mine skatter lever i uverdige forhold. Jeg må gå ned og fikse dette. Og så gir han nok en mulighet til ufortjent komme inn i nåden, ufortjent komme inn i relasjon med han igjen. For det at han synes vi var verdt det. Og det er ekstremt viktig å ha høyt oppe i huet og hjertet din verdi for Gud. Det er det viktig at du forstår. At han setter deg ikke lavt. Han setter deg så høyt at han vil gi sitt liv for deg. Du er elsket med en evig kjærlighet. Du er ønsket, og han syns at du var verdt å dø for. Så kanskje ufortjent, men ikke uverdig. Jeg har skrevet her, kan vi si at vi er ufortjente, men likevel verdige mottagere av Guds nåde? Jeg tror vi kan si det. Guds nåde blir ikke gitt dere på bakgrunn av våre gode gjerninger, men på grunn av den verdien vi har for han. Derfor ga han sitt liv, for det at vi var verdt å dø for. Så poenget er at det er ikke et sted vi må klatre dere frem til. Det er ikke et sted du må liksom komme til for å liksom kunne komme i gang med livet for Gud. Men du starter egentlig der. Du er født med en ukrenkelig evig verdi. Du starter der. Det er trygt. Det er noe som er solid. Det er noe som er evig. Og så kan vi ta imot denne nåden ufortjent akkurat der vi er. Er ikke det rått og fantastisk? At det å bli god nok for Gud, det er faktisk veldig mange kristne som tror at kristenlivet handler om det. At jeg skal bli god nok for Gud. God nok til å bli brukt, god nok til å stå i tjeneste. Men det er jo det du får i frelsen. Det er jo det evangeliet. At du er tilgitt, du er renset, du har fått en ny identitet. Du er blitt Guds barn. Det gamle er borte, alt er blitt nytt. Og så kan du bare starte å være et vitne for Jesus. Det er ikke noe du skal komme frem til, men det er utgangspunktet ditt. Og det er det som er det viktigste i livet ditt, gjennom hele reisen. Er dere med på dette? Ja, så bra. Og så er det sånn at jo mer jeg ser av hvor god Gud er, og kjærlig han er, og fantastisk han er i møte med meg, jo mer fascinert blir jeg han, jo mer glad han blir jeg, og jeg har lyst til å leve livet mitt for han. Det er ikke sånn at for det at noen tvinger meg, og for det at han styrer meg med frykt, så prøver jeg liksom å ta meg sammen, så prøver jeg å holde meg vekk fra synd. Det er ikke det som er greia lenger. Jeg har kanskje vært der før. Men det er mer og mer og mer at jeg er så glad i Jesus. Og jeg vet at hans vilje for meg er den beste for meg. Det er ikke en tvangstrøye som han prøver å presse på, men han vil det beste for meg. Og derfor blir det helt annerledes når du velger på bakgrunn av en kjærlighet som du har til han, i stedet for at det er frykten som presser deg til å ta valg. Og da har jeg liksom flere ganger tenkt på dette. Påfører jeg egentlig Gud ære, eller påfører han skam med livet som jeg lever? For jeg har så vanvittig lyst til å gi deg, Herre Jesus. Jeg har så vanvittig lyst til å gi noe tilbake, for det at jeg er så vanvittig takknemlig. Jeg beklager, men jeg griner veldig fort. Men det er bare på gudstjeneste, det er aldri ellers. Men jeg har så vanvittig lyst til å gi han ære med livet mitt. Og jeg fikk et sånt før- og ettermøte når jeg var 13 år, der han tok vekk frykten min. Jeg hadde vært livredd for masse forskjellige greier. Og så tar han vekk frykten. Og så kan jeg liksom sove alene, så kan jeg være alene. Og så er alt blitt nytt. Verden er blitt ny. Og så har jeg bare siden da hatt lyst til å leve for han. Lyst til å ære han, lyst til å gjøre det jeg kan tilbake. Og så har jeg lurt på dette. Påfører jeg Gud egentlig skam eller ære med livet mitt? Jeg har sett opp til kristne forbilder som har hatt store fall. Og så har jeg blitt så lei meg og så skuffet. Og så har jeg tenkt at der skal i hvert fall aldri jeg komme. Sånn skal jeg aldri gjøre. Men så kjenner jeg allikevel. Vær forsiktig, Tor Harald. Ikke bli stolt. Ikke tro at du liksom er noe bedre enn noen andre. For vi er mennesker alle sammen. Men har lyst til å bringe Gud ære med livet mitt. Og så er det jo sånn at vi identifiserer oss ofte mye lettere med ting som går bra enn ting som går dårlig. Når ManU vinner, så sier vi at vi vant, selv om ikke vi har påvirket resultatet i det hele tatt. Og hvis folk gjør det dårlig, så prater vi heller om de. De var ikke så gode i dag, men hvis de vant, så er det vi, sant? Og det er en egentlig ganske dårlig greie. Vi burde heller være til stede når ting kanskje er mer krevende. Men jeg har lyst til å ære Gud med livet mitt. Og jeg har tatt et bilde her av en film som heter Coach Carter. Kanskje noen av dere har sett den. Poenget er ikke at dere skal ha sett denne filmen eller ikke. Det var ikke verst å få serviette her ut. Jeg regner med at det var til tårene. Takk. Men jeg er veldig glad i sportsfilmer. Og jeg må innrømme at veldig ofte så er de amerikanske sportsfilmerne veldig like. Har du sett en, så har du nesten sett alle. Og så er det jo noen ganger at du føler at Gud taler litt til deg gjennom andre ting enn Bibelen. Og det er jo, det må han jo bare innrømme, selv om han er pastor, så får han fantastisk mye bra fra Bibelen. Men noen ganger så merker han at han får noen tanker også, når han holder på med andre ting. Og det som har slått meg når jeg ser disse her sportsfilmerne, om det er amerikansk fotball, rugby, om det er baseball, det er jo kjempegøy med sånne filmer. Ser en at det er noe idrett i filmene, så blir en fort sittende og ser de. Sånn er det for meg. Men veldig ofte så er det mye av det samme som skjer. Det er en trener som får ansvar for et lag, og så får han egentlig et helt elendig, håpløst utgangspunkt. Laget er et kaos. Det er en som driver og selger narkotika. De fleste av de møter aldri opp på skolen hvis det er sånn college-idrett-filme. Det er en som kanskje er for overvektig og som må liksom komme seg ned i vekt før han kan liksom orke å være med i en kamp. Og så er det liksom bare noe rot. Det er dame, det er fyll, det er spektakel. Og så tenker han liksom, hvordan i alle dager skal denne treneren få orden og få skikk på dette laget? Og det som slo meg var at egentlig jo verre utgangspunktet er, jo kleinere laget, jo mer ufyselige spillerne, jo mer stiger egentlig bildet av denne treneren. For det at han gir det ikke opp. Men han fortsetter. Han går og henter dem på festen. Han går og slår liksom stoffet ut av hendene på dem. Han tvinger dem i gang med å liksom komme ned i vekt og komme i form. Han gir det ikke opp. Og jo kleinere utgangspunktet er, jo mer ære får egentlig denne treneren. Og det var akkurat som Gud viste meg en gang, at uansett hvordan livet ditt er, så vil jeg få den æren jeg fortjener. Og forstå meg rett, Gud blir ikke æret at jeg lever i synd og at jeg gjør dumme ting. Det er ikke det som gir han ære, men det er hvordan han møter meg. Det er hvordan han fortsetter å fighte for meg. Det er hvordan han fortsetter å stå med åpne armer. Det er hvordan han fortsetter å hjelpe meg til å reise meg igjen. Som er med å bringe han ære og løfte han opp. Henger dere med på det jeg sier? Har dere opplevd det for egen del? At Gud, han gir deg ikke opp. Og det må jeg si at det har vært helt rått å oppleve når jeg har liksom vært aktiv siden jeg var 13 år. Men det at Gud aldri noen gang har smelt igjen døra, at Gud aldri noen gang har sagt at nå holder det, nå får du vente til neste uke før du kommer til meg. Da han har smeltet meg igjen og igjen og igjen, så har han smeltet meg. Og det er ikke sånn at det er ikke sånn at en vinner hjertet bare en gang. Men han vinner hjertet mitt igjen og igjen og igjen, så kjenner jeg at måten han møter meg gjør at jeg har lyst til å bare igjen gi meg over til deg, Jesus. Gi livet mitt i dine hender, for at du er så ufattelig god. Du er så ufattelig annerledes enn hva han opplever alle andre steder. I et samfunn der han egentlig skal fortjene alt, gjør seg fortjent til alt. Alt handler om å prestere, alt handler om å få karakterer, får resultatet. Og så kommer jeg til Gud, og så er det bare nok at jeg har en egenverdi som er så høy. Så er det nok å være hans sitt barn. Så er det nok å få sette seg ned der og bare bli elsket, bli betjent, bli tatt hånd om. Gud er fantastisk god. Og jeg har lyst til å si det til deg som er her inne, som kanskje har følt at du har vært en av disse spillerne på dette laget, som bare driver og roter, som bare holder på liksom, i ditt eget fokus. Gud, han ser det, og han lengter etter å få deg med på laget igjen. Han lengter etter å få komme til i livet ditt igjen. Lengter etter å hjelpe deg med de tingene som du har utfordringer med. Det står et bibelvers. Elsk deres fiender. Gjør godt imot de som hater dere. Tenk, sånn er det Gud er. Han kommer til disiplene og så sier han at dere elsker de som elsker dere. Hva er det å skryte av, liksom? Elsk dine fiender, sier jeg. Elsk de som forfølger deg. De som hater deg. Elsk de. Han prater om en kjærlighet som er helt annerledes enn det de hadde møtt før. En kjærlighet som er helt annerledes enn det vi har ellers i samfunnet. Gud er helt annerledes. Selv i vårt rot, selv i ditt søppel, selv i ditt kaos, så kan Gud skinne. For det Gud gjør, det er at han bretter opp armene, og så begynner han å jobbe. Og så begynner han å rense. Så begynner han å ta tag og hjelpe deg i livet ditt. Selv når vi tenker at vi er på det laveste, og hvordan kan i alle dager jeg gi noe ære til Gud, så kan vi slappe av, for Gud skal få ære. Det er måten han opptrer om folket, som gjør at han bare vokser og vokser, og stiger og stiger. Henger dere med på det jeg sier? Og jeg er så fascinert og glad i han. Tenk, det står i Romerbrevet 7, 8, kapittel 5, vers 7, 8, så står det, selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje vil noen gjøre det for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Tenk for en kjærlighet han har til dere. Mens vi enda var i vårt søppel, mens vi enda var i vårt rot, så han det og meg. Så gjorde det vondt i hans sitt hjerte. Så klarte han ikke å la være å gripe inn. For det at kjærlighet, det krever faktisk handling. Kjærlighet er ikke kjærlighet hvis ikke det fører til handling. Og jeg er så ufattelig glad for at Gud ikke bare satt oppe i himmelen og ga oss en bok og sa at han elsker menneskeheten, han elsker jorda, han elsker universet. Og så var det det. Da hadde det vært vanskelig egentlig å tro det. Men kjærlighet krever handling. Derfor så ble Gud selv menneske. Derfor så tok han steget ned her for å komme med en løsning, for å komme med en redning. At vi ufortjent kunne ta imot hans nåde, men ikke uverdig. Han mente at vi var verdt hele greia. Vi var verdt å dø for. Vi var verdt å stege ned for. Vi var verdt alt det kostet. Og så står det at vi er blitt kjøpt med en høy pris. Vi er dyrt kjøpt, står det. Og så tenker jeg at da kan vi bruke livene våre til å ære han tilbake. Vi kan bruke livene våre til å løfte han opp, til å ære han tilbake. Så greia er at Gud, han vet at du er en gullklump. Han vet at du er mye mer enn det du ser i speilet selv. Det er mange mennesker i dag som ikke kan fordra det de ser i speilet. Som har selvforakt, som har så dårlig selvtillit. Og så vil Gud løfte blikket ditt og hjelpe deg til å se det han ser. At du er verdifull. Du er en gullklump. Du er en skatt for Gud selv. Du skal ikke gå ned liksom, og senke blikket og leve liksom, under kua og nedbøyd og nedtrykt. Men du skal løfte blikket, og så skal du være trygg på din identitet, være trygg på din verdi, være trygg på at han har gitt livet sitt for deg, og han er glad for at han gjorde det. Han synes du var verdt det. Det er et fantastisk evangelium vi har, det er et fantastisk budskap vi har, om en Gud som bare er helt enormt god. Og så tenker jeg at vi skal elske med denne samme kjærligheten som det ble innledet med her. Der vi ikke gir folk opp. Der vi ikke liksom blir så såret at vi bare parkerer folk for livet. Men der vi fortsatt gir folk nye sjanser. Står med åpne armer, sånn som han har elsket, skal vi elske tilbake. Og det er så fantastisk at vi kan lage forme og bli smittet av Gud selv. Bli smittet av denne kjærligheten, denne godheten. For det er så mange mennesker som trenger å oppleve hvem han er. Oppleve nåde. Oppleve å få livet snudd opp ned. Jeg tenkte på her faktisk når jeg satt her. En hendelse som skjedde her for en del år siden. Vi har hatt en flott mann som har gått på vår bibelskole. En mann som har levd i rusmiljø i lang, lang tid. Som har blitt frelst og fått livet totalt snudd opp ned. En ufattelig fin, god mann, voksen mann. Og så fikk han være med på en tur til Israel. Og så, mens han var der i Israel, så tenkte han på liksom, å stort det. Liksom når han kommer fra det utgangspunktet, der alle hadde gitt den opp, ingen hadde tro på at du skulle komme ut av dette rushelvetet. Og så er han der. Han har gått 2 år på bibelskole, har fått masse nye venner, har fått et helt nytt liv. Og så er han der, og så tenker han, hvordan i alle dager kan jeg få oppleve dette? Hvordan kan Gud la meg få oppleve dette? Og så husker jeg ikke, jeg har bare blitt gjenfortalt dette, men jeg husker ikke om han skulle be det i en bønn, eller om han sa det til en gruppe der. Men i hvert fall så stoppet han seg selv. For det at han holdt på å si, tenk at jeg får lov til å oppleve dette. Jeg som bare er, og så skulle han til å si en gammel skitten synder eller et eller annet. Tenk at jeg får oppleve dette. Og så stopper han seg selv. Og så sier han, jeg som er en ny skapning i Kristus Jesus. Og så er det jo det handler om. At vi er nye skapninger. Det gamle er forbi. Alt er blitt nytt. Det handler om å se vår verdi, se vår identitet. Det handler om å skjønne hvilken blikk Gud har når han ser på oss. Og så kan det være vanskelig noen ganger når vi strever med våre ting, og vi har kjefter på kone og barn, og vi har liksom, dagen er et kaos. Men da trenger vi å komme inn for Gud, og liksom bare få løftet blikket igjen. Sett at det er tilgitt, det er under blodet, vi er nye skapninger. Jeg har lyst til å lese et bibelvers som jeg bare tenkte på her. I Galaterbrevet 3, vers 27 og 28, så står det: Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Der er alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. Så Gud, han gjør ikke forskjell på folk. Det handler ikke om at vi er fra det eller det landet, den eller den kulturen. Men vi er ett i Kristus. Vi er Guds barn, vi er familie, vi er elsket, vi har fått en ny identitet. Vi er arvinger. Det er helt rått. Og jeg tenker at vi må ta imot det. Det er det som ofte er utfordringer. Når en føler at noe er ufortjent, så kan det være vanskelig å ta imot noe som du ikke har fortjent. Men da kan det hjelpe å se at ja, det er ufortjent, men det er ikke uverdig. han synes du er verdt det. Da er det lettere å ta imot det. Henger dere med på det? Vi tar en sang, og så skal jeg gi en utfordring etterpå. Vi reiser oss opp.